Për diçka që është shumë e rëndësishme për gratë, që të kenë autonomi mbi trupin e tyre dhe të vendosin se kur duan të bëjnë prind, ose nëse duan të bëjnë prind.
Kundërshtarët e abortit thonë se e drejta për të jetuar duhet të mbizotrojë të drejtën e një individi për të kontrolluar trupin e tij. Nick Schroer, përfaqësues republikan i shtetit të Missourit, i cili po ashtu ka miratuar ligjin që e ndalon abortin pas 8 javëve të shtatzënisë, ka argumentuar në këtë mënyrë.
A duhet të vritet vetëm pse është shqetësim apo i padoshirueshëm për prindrit e tij? Përgjigjja thjesht është jo.
Aborti është bërë i ligjshëm në Shtetet e Bashkuara në vitin 1973 me një vendim të gjykatës supreme që njihet si Roe v. Wade. Ky vendim i gjykatës është bazuar në konstatimin se e drejta e gruas për të ndërprerë shtatzënin bën pjesë në liritë personale të mbrojtura me amendamentin e 14 të Kushtetutës Amerikane. Vendimi u ka dhënë në grave amerikane të drejtën absolute për abort, por vetëm në 3 muajt e parë të shtatzënisë. Pas kësaj periudhe, shtetet individuale mund të vendosin vetë dhe këtë e kanë bërë gjithnjë e më shumë duke e kufizuar qasjen në abort. Megjithatë, kufizimet e fundit si ato në Alabama për shembull që ndalojnë abortin edhe në rast të përdhunimit apo incestit janë më të rrepta se kurrë. Mbështetësit e tyre presin që këto kufizime të sfidohen në gjykata, por ata shpresojnë që apelet do të arrijnë të dërgojnë çështjen në gjykatën supreme. Dhe e ardhmja e vendimit Roe v. Wade pastaj mund të jetë në rrezik. Gjykata supreme e Shteteve të Bashkuara ka tani shumicë konservatore fal dy gjykatësve që i ka emëruar presidenti Donald Trump. Konservatorët të ndryshën nga liberalët janë kundër abortit. Trump qysh në fushatën e tij zgjedhore ka thënë se vendimi Roe v. Wade do të përmbyset nga gjykata supreme. Qysh atë bot, ajo është zotuar se nëse zgjidhet president, do të emëroj gjyqtar që i kundërshtojnë të drejtat e abortit. Gjykata supreme do ta shfuqizoj automatikisht vendimin Roe v. Wade, sepse unë do të emëroj gjykatës konservator, ka thënë Trump. Trump vazhdimisht ka theksuar se është pro jetës, duke reaguar pas kufizimit të abortit në Alabama. Presidenti në një postim në Twitter ka përsëritur se është fuqishëm pro jetës përveç në 3 raste, kur bëhet fjalë për përdhunim, incest apo për mbrojtjen e jetës së nënës. Ky ka qenë qëndrim edhe i Ronald Reaganit, ka thënë Trump duke ju referuar ish presidentit. Sipas Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara në vitin 2015 janë kryer 638.169 aborte. Por a mund të zvogloj shkallën e aborteve ndalimi i abortit? Për ekspozim përgjigjet Maria Bukur, profesoreshe e historisë dhe studimeve gjinore në Universitetin e Indianës në Shtetet e Bashkuara.
Well, it's impossible to say that with any kind of certainty. What we know based
është pamundur të thuhet me siguri. Ajo çfarë dim, bazuar në hetimet e bëra në 60 vjetët e fundit gjetë në botë, është se kufizimi i abortit nuk e rrit shkallën e fertilitetit. Kjo do të thotë se gratë në një mënyrë ose tjetër do të zgjedhin të kenë aq fëmijë sa besojnë se mund të rrisin. Këto luajnë rol edhe faktorë si strehimi dhe të ardhurat e qëndrueshme, mjedisi i sigurt, shkollimi i sigurt e të tjera. Kur i kanë këto, shumica e grave zgjedhin të kenë fëmijë. Ato nuk zgjedhin të kenë fëmijë atë sa mund të lindin biologjikisht, por atë sa mendojnë se mund të rrisin. Pra, sipas mendimit tim, aborti është një instrument me të cilin shteti përpiqet i kontrollojë gratë se çfarë bëjnë me fertilitetin e tyre. Por ato, prap se prap, do t'i marrin vendimet vetë. Nëse mendojnë se nuk mund t'i rrisin fëmijët, ato do të bëjnë abortet të pasigurta, ose do t'i lën fëmijët e tyre në jetimore. Pra zgjedhja e tyre lidhet me qenjen e tyre dhe me atë që duan të jenë.
And who they want to become throughout their whole lives.
Maria Bukur thot se ka kaluar një pjesë të jetës së saj në Rumani, vendin ku për më shumë se 2 dekada aborti ka qenë pothuajse i ndaluar. Ish lideri komunist i Rumanis Nicola Ceaușescu e ka ndaluar përdorimin e kontraceptiveve dhe ka kufizuar ashpër abortin në përpjekje për të rritur popullsinë. Profesoresha Bukur shpjegon për ekspozen se çfarë ndodh kur një vend e ndalon abortin.
Well, you know, you have the case of Romania.
Keni rastin e Rumanisë, ku unë kam jetuar për 18 vjet dhe ku pothuajse të gjitha abortet kanë qenë të ndaluara. keni mundur të abortoni pasi të keni rritur 4 fëmijë dhe pastaj kjo ka ndryshuar në 5 fëmijë. Përjashtime kanë bërë rastet e përdhunimit dhe incestit, por kryesisht abortet kanë qenë të paligjshme. Diktatura, shteti policor ju ka kontrolluar. Në vitet 1980, gratë janë ushtruar kontrolleve të detyrueshme ginekologjike në vendet e tyre të punës çdo muaj. Ajo që farë ka ndodhur së pasojë kësaj, është se numri i lindjeve është rritur në 2 vjetët e parë, pasi aborti është ndaluar, por brenda 15 vjetësh, norma e fertilitetit ka qenë e njëjtë, si në kohën para kriminalizimit të abortit. Ndryshimi vetëm ka qenë fakti që rreth 15.000 gra kanë vdekur, shumë të tjera kanë mbetur sterile dhe mijëra fëmijë janë braktisur. Këta fëmijë pastaj janë rritur në varfëri dhe kanë pasur jetë të mërshme. Pra, këto janë pasojat që mund të vërehen brenda 5 apo 10 vjetësh pasi aborti të bëhet jo legal.
Making abortion illegal.
Pas kufizimit të rrep të abortit në Alabama, gazeta amerikane Washington Post ka pasur një shkrim me titull Si ligji i ri i abortit në Alabama i bën jehon ndalimit ekstrem të abortit në Shqipërinë komuniste. Në këtë artikull thuhet se regjimi i Enver Hoxhës jo vetëm që e ka ndaluar abortin, por edhe importin e hapave për kontrollin e lindjeve. Përpasoi shkruan në Washington Post, Shqipëria ka pasur normën e dytë më të lartë të vdekshmërisë së nënave në Evropë, pasi gratë janë nënshtruar shpesh aborteve të pasigurta ose kanë bërë përpjekje të abortojnë vetë. Pas rënjes së regjimit komunist, Shqipëria ka miratuar një ligj të ri që u lejon abortin të gjithë personave mbi moshën 16 vjeçare përpara javës së 12 të shtatzënisë. Zyra për të drejtat të njeriut e Kombeve të Bashkuara u ka bërë thirrje këtë javë autoriteteve amerikane që të sigurojnë se gratë kanë çansje në abortet e sigurta.
No, we are very concerned that several
Jemi shumë të shqetësuar që disa shtete të SBA-s kanë miratuar ligje që e kufizojnë rreptësisht çajsin e grave në abortet të sigurta, përfshirën dëshkime penale ndaj vetë grave dhe ofruesve të shërbimit të abortit. Përvoja dhe dëshmit kanë treguar se ndalimet e plota të abortit nuk e ulin numrin e aborteve.
Sondazhet e opinionit në vitet e fundit kanë treguar se mbi 60% e amerikanëve duan që ligji Roe v. Wade, i cili e garanton të drejtën e abortit, të mbetet në fuqi, ndërsa rreth 30% do të donin përmbysjen e tij. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Ju kujtoj edhe njëherë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.